Dhaabbatoonni tokko tokko ergama dhaabbata isaaniitiin ala gocha hawaasa biyyattiif yaaddessaa ta'etti hirmaachaa jiru jechuun kan ibsa baase Komishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa. Namoonniif dhaabbatoonni gocha badii raawwachuuf turan jedhamuudhaan shakkaman to'atamanii dhimmi isaanii qoratamaa jiraa jedha. Dubbiimaan Komishinii Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Obbo Jeelaan Abdii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gareen badii raawwachuuf deemu meeshaalee waraanaa seera alaa daandii irratti gatuu eegaleera. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimsuu qabaa jedhan Tsahaay Damxoo Finfinnee irraa gabaase.
Guyyoota 15 darbanitti Komishiniin Poolisii Federaalaa fi Komishiniin Poolisii Finfinnee wal ta'uudhaan sakatta'insa magaalaa Finfinnee keessatti taasisaniin namoonni nageenya biyyattii booressuudhaaf socho'aa turan 287 to'annoo jala ooluu isaanii Komishiniin Poolisii Federaalaa ibseera. Yeroo hawaasni kennee fi sakatta'insa poolisiin gaggeeffameen meeshaalee waraanaa hedduun osoo badii hin qaqqabsiisin to'atamaniiru jechuun dubbii himaan Komishinii Poolisii Federaalaa Obbo Jeelaan Abdii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Yeroo ammaa kana keessatti gareen hawaasaa lola biyyarratti bane kanarraa kan ka'e poolisiin federaalaattis ta'ee poolisiin akka biyyaatti hundi isaa walii galee akka uummata irratti rakkoo wayii hin geenye. Operationii adda addaa gaggeessutti jira jechuudha. Qophii dursaa gochuudhaan iddoo hundatti poolisii naannoo hundaa wajjin walitti qindaa'uudhaan poolisiin federaalaa hojii baay'ee bu'aa qabu raawwachaa jira jechuudha. Kanarratti fakkeenyaaf yoo fudhanne amma poolisiin federaalaatiif kan Finfinnee waliin ta'uudhaan meeshaalee waraanaa adda addaa kan uummata miidhuudhaaf qophaa'an baay'ee isaa qabanii to'annoo jala hojjanii jira. Kana keessa meeshaa waraanaa 1,320. Shugguutii adda addaa 131, xiyyitii adda addaa 46,39, bombii adda addaa 14, fanjii 1, GPS 5, manatsirii dirree waraanaa kan itti fayyadaman 8, kaateenaa 5, kaaznaa kilaashii 55, kanneen kan isaan silaa itti fayyadamuu barbaadanii fi kanaan alatti immoo meeshaalee telekoomunikeeshinii kan walquunnamtiidhaaf isaan ittiin dalaguuf qopheeffatan gara 1,339 taankiin kan ittiin rukutamu kan biraa dimsi maaffanyaa shubbuutii irratti gattee kan sagaleen akka hin dhagaamne godhu kan hidhamu jechuudha akka sagaleen shubbuutii hin dhageeffanne. Kun hundi isaa kan qophaa'ee fi uummata keenya irratti balaa geessuudhaaf kan isaan itti qophaa'an poolisiin federaalaatiif poolisiin Finfinnee wal ta'anii kana to'atanii jiranii.
Gocha badii fi nagaa biyyattii booressuudhaaf adeemsa godhame keessatti dhaabbileen dhuunfaa ergama qabatanii hundeeffaman cinaatti dhiisuun hirmaannaa taasisan jiraachuus Obbo Jeelaan ibsaniiru.
Dhaabbilee gartee kaayuu isaaniitiin ala bahanii yakka adda addaatii fi badii adda addaa uummata irratti badii geessuudhaaf dhoksaadhaan socho'an irratti illee heeruu uummata irraa fudhachuudhaan irra gahuudhaan meeshaa waraanaa adda addaa meeshaalee walquunnamtii adda addaa qabuudhaan to'annoo jala oolchee jira jechuudha.
Dhaabbileen kun eenyu feeme?
Dhaabbileen kun fakkeenyaaf amma konstiraakshiniin jira, Wagaagan baankiin jira. Kan biraallee 14 kan fakkeenyaaf eedoo warra ajensii dhuunfaa mootummaarraa hayyama fudhateetiin dhaabbilee adda addaa kan mootummaatiif kan dhuunfaa eegu kampaaniiwwan adda addaa eegan jiru. Jara irratti illee haga 14 akka cufaman akka hojii dhaaban godhamee jira jechuudha. Kunniinis maalinni wanti isaan kun godhamee baankii eegan san deebisanii halkan ogumaa zarafatan kan biraa zarafsiisan meeshaa waraanaa kan itti kenname fudhatanii warra badan. Ammallee hidhannoon isaan kun walquunnamtiin isaan garee Jawaat kana wajjin qaban cimaa waan ta'eef isaan waan hoogganamaniif gartee isarraa telekoo fudhatanii waan socho'aa turaniif rikardii adda addaa waan qabnuuf nuti kanaafuu tarkaanfii jalarratti fudhanneera jechuudha. Kanaan alatti mallaqa baay'ee socho'u warra gartee ittiin sochoosaniitiin hin gargaaran akka rakkoon bakka adda addaatitti bu'u kan gargaaran kanneenis itti dabalame kunneenis qabamee jira jechuudha.
Namoonnii fi dhaabbileen yakka nageenya booressuudhaaf qophii taasisaa turan jechuudhaan shakkamanis adeemsa seeraatiin dhimmi isaanii ilaalamaa akka jiru kan ibsan Obbo Jeelaan hawaasni rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef si'aayinaan naannoo isaa fi ofii isaa eegu qabaa jiran.
Nama 287 kan ta'anii kan to'annoo jala oolanii qorannaan akka irratti galmee itti banamee ittiin qoratamaa akka jiran jiru. Kanaafuu namoota kanneen seeratti dhiyeessanii seeratti qalaanii akkaataa seerri jedhuun itti gaafatamu jechuudha. Kaayyoo isaanii hin ala bahanii wanni akkanaa waan isaaniin eeyyamne qabatanii waan argamanii tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfii seeraatiif akkaataa seerri jedhuun nama itti gaafatama jechuudha. Biyya kana keessatti namni tokko iyyuu kan seeraa ol ta'e hin jiru akkaataa seerri jedhuun namni socho'uu qabas. Yeroo ammaa kana keessatti uummanni keenya yeroo hunda caalaa poolisiiwwan keenya kan naannoo isaa ta'u kan federala sa tau jero wajin taani harka harka wulin taani kinin akka nano hunda rati akan rakun tukun umamne namne hundu biye kanagara naga hatu kiche yusu terejana naga pesa yuwandi martu karga mwani ala baani kan debian yu naga njirat anafu naga rati namne hundinu nagaufi mata ufi rakabe ege chupaba
tibbana magala finfinneke sati meshale warana baka kosin itikufa mufi dandi chunat baka bakati buani arga majraja chunka nipsan obojelan torban darbe keessa bombin bakka kosin kuufamutti gatame tokko dhohe miidhaa qaamaa nama tokkorratti qaqqabsiisuusaa yaadachiisanii ammallee meeshaalee waraanaa kana namoonni seeraan ala qabatanii turan baasanii gataa jiru. Kanaaf hawaasni magaalattii daa'imman isaa sirnaan akka to'atuu fi meeshaalee waraanaa yoo argan ammoo eeruu poolisiidhaaf kennuun dirqamaa jedhan. Namoonni hedduun maraatu fakkaachuun akkasumas namoota kadhatan fakkaachuudhaan daandii cinaa fi manneen amantii jalatti taa'anii gocha badii raawwachuudhaaf bobbo'an hedduun poolisiidhaan to'atamaniiru. Ammas eeruun hawaasaa cimee itti fufuu qabaa jechuun obbo Jeelaan Abdii hubachiisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.